før Erik underviser, så skal vi lese en bibeltekst fra Jeremia, kapittel 9. Og Jeremia han skriver brev til israelittene. De var tatt i fangenskap. Og da skriver han da dette brevet, så han skal lese noen vers fra det brevet han da skrev til dem. Han skal lese fra vers 10. Så sier Herren, når 70 år gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.
Hei.
Har jeg lyd her?
Ja,
så bra. Godt å se dere. Mitt navn Eirik Soldal. Jeg jobber som pastor her i kirka. Har det privilegiet å få lov til å være pastor i dette fellesskapet her. Vi begynner på. Hvis jeg klarer å skru den på. Det lenge siden jeg har stått her. Og det godt å være tilbake. I år 587 før Kristus, så står Jerusalem i brann. Babylonerne har inntatt byen. Mennesker mister livet, tempelet blir knust, hus og hjem ligger i ruiner, og store deler av befolkningen blir ført bort i eksil. De mister alt. Og nå må de leve i fangenskap i et fremmed land, midt blant fiendene sine, midt blant de som har gjort dette her med byen de sin, med landet de sin. Og i dag, og neste søndag, så skal vi få høre litt om hva som skjedde i eksilet, men mest av alt hva som skjedde da de kom tilbake. For vi hørte Elisabeth lese nettopp nå, at Gud sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Det var Guds budskap til den gjengen som opplevde det her. Og han sa, «Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.» Og der var teksten også, ja. Kanskje sier Gud noe av det samme til oss i dag. For vi er også på mange måter på vei tilbake fra et eksil. Det har jo vært et slags eksil, har det ikke det? Vi har vært borte fra det vanlige hverdagslivet, vi har vært borte fra mennesker vi er glad i, og så har vi vært borte fra kirka og fellesskapet her på Bjølsen. Og nå er vi tilbake fra eksilet. Jeg håper noen tar den referansen på designet her. Vi skal prøve å se på vår opplevelse av å ha vært i sosial nedstengning i lys av noen bøker i Bibelen som heter Esra og Nehemia. Dette er bøker som forteller historien om da israelittene fikk reise tilbake fra dette lange, tunge eksilet i Babylon. Og så må jeg bare si det, alvorligheten av det de opplevde er mye større, mye sterkere enn det lille koronaeksilet vi har hatt i Norge nå. Men likevel så tror jeg det er nyttig for oss å speile våre liv i de sin historie. Ja, jeg tror det er nyttig å åpne Bibelen og lese når vi skal finne ut hvordan vi kan forstå oss selv og hvordan vi kan leve våre liv. For som Paulus skriver det, «Vær bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Så håpet mitt er at vårt møte med Esra og Nehemia, disse bøkene som da er innblåst av Gud, at de skal oppleves nyttig for oss, og tekstene skal være med å utruste oss til å gjøre det som er godt nå som vi er på vei tilbake fra eksilet. Undervisningen i dag deler jeg i to hoveddeler. Jeg vil først peke på noen paralleller mellom Israels eksil og vårt pandemieksil, og da først og fremst den opplevelsen vi har hatt av å være borte fra kirka og det kristne fellesskapet. Og jeg tror vi kan finne noe trøst når vi speiler våre historier i de sine historier. Og så tror jeg historien kan hjelpe oss å reflektere over det vi har vært gjennom. Det blir den lengste delen av undervisningen. Og etter det så kommer jeg til del 2 som handler om hvordan grep israelittene gjorde for å bygge opp igjen alt som var ødelagt da de kom tilbake igjen. Basert på det de gjorde, så har jeg lyst til å gi oss noen konkrete forslag, noen utfordringer til hva vi kan gjøre for å bygge opp igjen ting når vi kommer tilbake til fellesskap og menigheten, sånn på ordentlig. Men før det så har jeg lyst til å be. Gode Gud, vi takker deg for at vi er på vei tilbake fra eksilet. Jeg takker deg så mye for at vi er sammen nå. Og for at du er her midt iblant oss, for det er du. Og så takker jeg deg for at du vil gi oss fremtid og håp, uansett hvordan vi har det for øyeblikket. Gud, nå ber vi om at du må åpne Bibelens ord for oss. Vi ber om at den hellige ånd, som har blåst liv i de tekstene vi skal lese, også skal blåse liv i våre hjerter og i våre liv. Vi ber om at du må lære oss og veilede oss og utruste oss gjennom de ordene vi leser nå. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ok, vi begynner på første hoveddel. Vi skal også se på noen paralleller mellom vårt eksil og Israels eksil, for å få hjelp til å reflektere over det vi har vært gjennom. Og jeg har funnet 5 paralleller, jeg kunne sikkert funnet flere, men jeg skal gå gjennom disse som kommer opp på skjermen her nå. Den første av de er dette. Et eksil er preget av sorg. Denne sorgen kan du lese for eksempel i Salme 137, der en av de israelitterne som var i Babylon synger ut en klage. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion, altså Jerusalem. Vi hengte lyrene opp i piletrærene. De som tok oss til fange ba om sang. De som førte oss bort ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Men hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? For salmedikteren så var dette eksilet ikke noe tid for glede og munter sang. Han var i sorg. Og kanskje har du også opplevd noe sorg i løpet av den tiden vi har vært gjennom. Den tiden byen vår og landet vårt har vært stengt ned. En sorg over å være borte fra mennesker du har lyst til å være sammen med. En sorg over å ikke kunne samles, sånn som her i kirka. En sorg over alle de der små tingene som har blitt tatt imot med et skikkelig håndtrykk eller en klem. Og blir sett i øynene. Å bli møtt med et smil, og kunne snakke sammen uten å sitte og stirre inn i en forbasket skjerm. Et savn etter å bare høre din egen stemme smelte sammen med alle de andre sin stemme når vi synger lovsanger til Gud. Jeg synes det var så fantastisk å få lov til å stå her og synge i sted. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord, sa salmedikteren. Og hvordan kan vi synge Herrens sanger på Zoom? Jeg tror det er flere enn meg som var litt lei. Kanskje har du kjent på sorg. En liten sorg eller en stor sorg. Kanskje sitter du igjen med en følelse, en opplevelse av tapt tid, tapte muligheter og tapt glede. Kanskje ser du tilbake på et år, nesten halvannet, der alt sto litt for stille. Der du ofte kjente deg alene. Nå er vi sammen igjen. Det er godt å se dere. Det er godt å se hverandre. Den andre parallellen jeg vil peke på er at et eksil, vårt eksil og israelitternes eksil, førte til en tapt mulighet til å være i Guds nærvær. For israelitterne så var faktisk opplevelsen av å komme bort fra Jerusalem og bort fra tempelet som dere ser bildet her, for de var det nesten det samme som å komme bort fra Gud. Og det er jo en sannhet med modifikasjoner, for Gud er jo overalt, og det visste israelitterne også. Da kong Salomo bygde dette tempelet i Jerusalem, så sa han til Gud, «Se, himmelen og himmelens himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd.» Men så sa han også dette. La dine øyne våke over dette huset, dag og natt, over det stedet der du har lovet at ditt navn skal bo. Der du har lovet at ditt navn skal bo. Gud hadde lovt israelitterne at han skulle være til stede på en spesiell måte akkurat i tempelet. Dette var et sted de kunne komme til for å henvende seg til Gud i bønn. Og det var et sted de kunne komme og offre og gjøre ritualer der de fikk ta imot nåde og tilgivelse. Men så kom altså disse babylonerne. Så kom eksilet og tempelet falt i grus. Hvor skulle de gå nå? Hvor skulle de finne Guds nærvær? Vi har også vært borte fra et sånt sted. Et sted der vi kan møte Guds nærvær. Og da snakker jeg faktisk ikke om dette huset. Nei, jeg snakker om fellesskapet. Når vi er samlet i Jesu navn på samme sted. Jeg snakker om oss som kirke når vi er sammen. For selv om vi også vet at Gud er nær oss overalt, så har jo Jesus lovt at han på en spesiell måte vil være nær nettopp i fellesskapet. Han sier, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant de. Det står i Matteus kapittel 18. Og Paulus skriver også om dette i Kolosserbrevet, at når vi er sammen som kristne, da er Kristus iblant oss, håpet om herligheten. Og i Efeserbrevet så beskriver han faktisk dette fellesskapet, oss som er sammen, som et tempel. Han skriver, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Altså fellesskapet vårt, du og jeg, vi som er sammen nå, vi er en bolig for Gud. Vi er en bygning som han kaller for sitt hjem. Visste du det? Vi er Guds bolig, vi er Guds hjem. Og nå har vi i stor grad vært forvist, bortvist fra dette fellesskapet. Dette åpne hjemmet vårt har på mange måter vært stengt. Vi har vært i eksil, og det er så godt å være tilbake. Jesus er her nå, midt iblant oss. Vær litt stille og tenk på det. Jesus er her, midt iblant oss. Og med det så går vi videre til neste parallell. Nå skal vi se at et eksil også kan bære med seg noe godt. Et eksil kan nemlig føre til utvikling. For israelitterne så førte eksilet og ødeleggelsen av dette tempelet til at folk begynte å samles i synagoger, i små fellesskap der de kunne lære og følge loven, der de kunne øve seg, som Britt nevnte i stad, men Jesus sto jo. De kunne øve seg, og de kunne samles til lovsang og til bønn. Dessuten så førte eksilet til et behov for å samle sammen alle de hellige skriftene de hadde. Alt fra mosebøkene til salmer, mange av profetene, ordspråkene, alt det her. Det er ikke sikkert at Bibelen vår hadde blitt samlet og sett ut på samme måte som i dag hvis ikke det hadde vært for eksilet. For det var der mye av det skjedde. Og i eksilet så fikk dessuten israelitterne øvd seg på å elske sine fiender. Ja, for visste du at lenge før Jesus sa «elsk deres fiender», så kom Jeremia, han profeten vi hørte i stad, med et lignende budskap fra Gud til israelitterne som var i eksil i Babylon. Han sa «dere skal fremme fred for den byen som er ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når dere har fred, nei, for når den har fred, har også dere fred. Altså, gjør godt mot de som har gjort ondt mot dere. Gjør godt mot de som har kommet og ødelagt tempelet deres, brent ned husene deres, de som har ført dere bort fra alt det dere kjenner. Elsk deres fiender. I et eksil, i en sånn ekstraordinær situasjon, så kan det skje læring, og det kan skje positiv utvikling. Og jeg mener det at i vårt fellesskap, i Bøls Misjonskirke, så har det også skjedd en del gode, positive ting mens vi har vært i eksil. For For det første så må jeg bare si at det har vært utrolig god oppslutning på alle de her digitale gudstjenestene vi har hatt. Og det mange nye som har blitt med I smågrupper, og den oppslutning om vennskap, jeg ser folk har tatt sosiale initiativ, funnet på ting utenfor kirka. Vi har møttes på de måtene vi kunne, enten det var her I de få periodene vi gikk, eller om det var hjemmene, eller om det var på skjermen. Vi har stilt opp for hverandre. Og en av de fineste opplevelsene jeg har hatt under pandemien, det faktisk den søndagskvelden da 20 stykk fra kirka her dukket opp på et årsmøte på Zoom. 20 stykk. Altså så mange som blir med på noe så kjedelig, på et så ugunstig tidspunkt, på en skjerm. Da skjønner du at dette fellesskapet betyr noe for folk. Jeg ble så rørt da, den kvelden. Og så scrollet vi oss gjennom økonomien og alt det vi skulle vedta. To andre fine ting som har skjedd, at det har vokst fram et nytt bønnearbeid. Og så har givertjenesten faktisk økt I løpet av pandemien. Kanskje har vi blitt røysere, eller kanskje har vi bare ikke hatt noen ting annet å bruke penger våre på. Jeg vet ikke. Fint det I alle fall. For det med på å bygge en livskraftig kirke, et fellesskap. Det skal vi komme tilbake igjen når jeg skal snakke mer om denne gjenoppbyggingen vår. Men nå går vi til nest siste parallell. Håp. I eksil så kan det vokse frem et håp. I brevet vi hørte I begynnelsen, fra Jeremia, så stod det. Så sier Herren, når 70 år gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere fremtid og håp. Dette håpet om at eksilet ikke skulle være evig, maks 70 år, det må ha vært så godt å klamre seg til. Og for oss, under pandemien, så det noen små profeter som har prøvd å male fram et lignende håp for oss. De har tegnet regnbuer og sagt at alt blir bra. Og ja, det en overdrivelse. Men vi skjønner jo hva de mener. Det jo sant at ting skal bli allerede har blitt mye, mye bedre enn det det var. Og det gir håp. Og så alle sånne små nyheter som sier at vaksinene kommer, færre blir smittet og så videre. Og apropos nyheter, siste parallell at I et eksil etter lang ventning både for israelitterne og for oss, så kommer de gode nyheterne. Og nå skal vi endelig lese fra Esra og Nehemia, hvis det noen som har stusset på hvor de bøkene der egentlig ble av. I omtrent år 538 før Kristus, så kom det en beskjed fra Kyros, kongen av Persia, som på det tidspunktet hadde knust fienden til Israel, som hadde tatt seg inn I Babylon og tatt over makten der. Og han bestemte seg for at israelitterne nå skulle få lov til å vende tilbake. I Esra kapittel 1 så kan vi lese at Kyros sier Gud være med dere, hver og en. Dere kan dra opp til Jerusalem I Juda og bygge et hus for Herren Israels Gud. Gode nyheter. Nå kunne en liten gruppe få lov til å reise hjem igjen for å bygge opp tempelet. Noen år senere så kom det en annen konge, også en persisk konge, og han sendte en ny pulje med israelitter hjem. Og nå leser vi fra Esra kapittel 7. Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, skriftlærde I himmelens Guds lov. Vær hilset. Hilset, dette påbudet gir jeg. Alle I mitt rike av Israels folk, også prester og levitter som vil reise til Jerusalem sammen med deg, kan få reise. Gode nyheter. Flere fikk reise tilbake. Og disse dro faktisk med et oppdrag fra kongen. Det var Esra som ble sendt, og han, sammen med de han hadde med seg, skulle lære folket å følge Guds lov. Altså, perserkongen sa, tren folk opp til å følge Guds lov, dere som israelitter. Så litt etter litt, så ventet de tilbake. Noen med en gang, andre ble værende en stund til og kom I neste pulje. Og en av de som var blitt igjen en stund var en der som hette Nehemia. Han jobbet som munnskjenk for kong Artaxerxes. Det et sånt sted mellom å være bartender, livvakt og rådgiver. Jeg ikke helt sikker på hvor det men du nært på kongen. En dag så fikk han beskjed fra Jerusalem. Det går dårlig her. Gjenoppbygging av landet går tregt. Folk har det vanskelig. Murene rundt byen ligger i ruiner. Vi helt åpne for angrep fra fiender rundt omkring. Og i Nehemjas bok så hører vi da Nehemja beskrive hva som skjedde etter at han fikk vite hvor ille det stod til hjemme i Jerusalem. Vi leser. Kongen sa til meg, hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du da ikke syk. Dette kan ikke være annet enn hjertesorg. Jeg ble svært redd og sa til kongen, lenge leve kongen. Skulle jeg ikke se nedtrykt ut når byen der fedrene mine er gravlagt ligger øde, og portene er fortært av ild? Og kongen sa til meg, hva ønsker du? Jeg ba til himmelens Gud. Så sa jeg til kongen, om kongen finner det for godt, og han syns godt om sin tjener, så send meg til Juda, til byen der fedrene mine er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Gode nyheter. Nehemja og enda en stor gruppe ble sendt hjem. Etter et langt eksil så kom de gode nyheterne som Gud hadde lovt, den ene gode beskjeden etter den andre. Dere kan få lov til å reise tilbake og bygge alt opp igjen. Først tempelet, så folket, så murene. Disse her gode nyheterne, det minner jo om noe vi har opplevd selv. På pressekonferanse 21. mai sa Raymond Johansen, kongen over Oslo, disse ordene her. Kjære Oslo, nå skjer det. Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengningen av Oslo som har vart siden starten av november. Så gode nyheter at jeg nesten ikke tror det er sant. Og steg for steg så har byen vår fått åpne opp igjen. Vi har kommet tilbake fra eksilet. Vi har kommet tilbake til hverandre, til hverdagen. Og nå er vi søren med oss og kommet tilbake hit, til Bjølsen Misjonskirke og til fellesskapet her. Og da kommer den andre hoveddelen, som slapp av, blir ganske mye kortere enn den første. Og jeg vil fortelle om gjenoppbygging. Gjenoppbyggingen starter, og her tror jeg vi har mye å lære av israelitterne. Sitter jeg veldig i veien for skjermen for dere forresten? Nei, det går greit. Kort fortalt så måtte de gjøre tre ting. De måtte bygge opp igjen tempelet, som var en bolig for Gud. De måtte bygge opp igjen identiteten sin som Guds folk. Og de måtte bygge opp murene rundt Jerusalem for å skape gode rammer for det livet de skulle ha der. Og jeg tror vi kan gjøre lurt i å konsentrere oss om noe av det samme nå som vi kommer tilbake til Bjølsen Misjonskirke, eller dere som kommer hit for første gang. Dette her, å bygge opp Guds bolig, det var det første de gjorde. Og det kan du lese om i Esra kapittel 1-6, det første delen av bøkene. For israelitterne så handler dette først og fremst om å bygge opp igjen dette tempelet, der Gud hadde lovt å være til stede. Og for oss så handler det, som dere kanskje skjønner fra det jeg sa i stad, om å bygge opp igjen fellesskapet, der Jesus har lovt at han vil være midt iblant oss. Knyttet til tempelet så bygde israelitterne også opp et alter, der de kunne ofre til Gud og få tilgivelse for det gale de hadde gjort. Og for oss så tror jeg dette her snart, når vi finner ut smittevernordninger på det her, kan handle om nattverden. Der vi kan få lov til å komme sammen, komme til Jesus, og der han møter oss med nåde og tilgivelse. Og når tempelet var på plass, eller de hadde begynt å bygge det opp, så begynte de også å feire de store jødiske festene igjen. Sånn som påske og løvhyttefest og så videre, pinse. Disse her festene, samlingene, de skapte en rytme som formet dem som folk. Og så minnet de om at Gud hadde reddet dem og ledet dem gjennom historien. For oss så kan dette her handle om gudstjenestene. For hver gudstjeneste er en fest. Vi samles for å feire at Gud har frelst oss og at Jesus har stått opp fra de døde. Gudstjenesten, den former oss som Guds folk. Her lærer vi å leve livet vårt i lys av tilgivelsen og oppstandelsen. Vi lærer oss å leve sammen med hverandre og sammen med han som har frelst oss. Han som har stått opp fra de døde. Det andre store grepet israelitterne gjorde da de kom hjem, var å bygge opp igjen en identitet som Guds folk. Og det kan du lese om i Esra kapittel 7-10. For disse israelitterne så handlet det i tillegg om å feire disse festerne, om at de skulle lære seg på nytt å følge Guds lov. For oss så handler dette om at vi kan lære oss å følge Guds sønn, å følge Jesus. Det kan vi gjøre når vi lytter til undervisning her på søndagen, men kanskje enda mer når vi møtes i smågrupper for å snakke om hva betyr det her for mitt liv. Eller når vi bare snakker sammen med hverandre i hverdagen og spør hvordan det går, og slår følge med hverandre på veien når vi følger Jesus. Da hjelper vi hverandre med å finne identiteten vår som disipler av Jesus, som Guds folk, som etterfølgere av Jesus Kristus. Ok, det siste store grepet de gjorde da de kom hjem, var altså å bygge noen gode og trygge rammer. For israelitterne så skjedde dette ganske bokstavelig ved at de bygde opp disse murene rundt byen, slik at de ble mindre sårbare for angrep utenfra. Det kan du lese alt om i Nehemia kapittel 1-7. For oss så tenker jeg at dette kan handle om bygget vårt. Dette er de fysiske rammene våre, dette kirkebygget. Og for de av dere som synes det ser litt slitt ut her for tida, så kan jeg glede dere med at det er en gjeng som er i gang med å planlegge en større renovering av bygget. Det er et ganske slitsomt arbeid for en gjeng frivillig å gjøre, så be gjerne for de som holder på med det, og ja, tenk på oss. De gode rammene handler ikke bare om bygninger, men jeg tror også det handler om strukturen på en måte, på organisasjonen ved Misjonskirke. Så når vi bidrar som frivillige, og det er det mange som gjør her, ved å styre lyd, eller stelle i hagen, eller koke kaffe, eller planlegge logistikken for en menighetstur, da er vi med på å lage gode rammer for fellesskapet vårt. Så gjennom alt det her, men gjennom å bygge opp igjen en bolig, bygge identitet og bygge rammer, så bygger vi menigheten opp igjen. Så jeg har lyst til å avslutte med et spørsmål til deg. Til dere, til oss. Hva er det hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra i dette? Hva kan du gjøre? Hva kan du for eksempel gjøre for å være med og bygge en bolig for Gud? Og svaret er ganske enkelt. Vær med i fellesskapet. Dukk opp på Guds tjeneste. Det betyr noe for andre at du er her. Og investere i relasjoner. Bli venner med folk i kirka. Bli kjent med folk og la de få lov til å bli kjent med deg. Du er ønsket her i dette fellesskapet der Jesus har lovt at han har lyst til å være til stede og kommer til å være til stede. Nummer to. For å finne en identitet som Guds folk, hvordan kan du bidra til det? Jo. Som sagt, så kan du følge Jesus i hverdagen din. Og du kan gjøre det sammen med andre. Vi trenger hverandres hjelp hvis vi skal følge Jesus og lære oss det. Og det er derfor vi har smågrupper. Så snakk med meg hvis dere har lyst å være med, eller se på nettsiden vår, så står det litt om smågrupper der. Og det siste, hvis du har lyst til å være med på å lage gode rammer, så kan du bidra praktisk i en medarbeidergruppe, eller du kan gi økonomisk til menighetens arbeid. Du kan bli med. Du kan bli med på så mye eller lite du vil. Det er ikke noe sånn, du må gjøre alle disse tingene for å være med i Bibelsk Misjonskirke. Men du kan være med og gi et bidrag. Du betyr noe i dette fellesskapet her. For når du blir med, og når jeg blir med, når flere nye blir med, så bygger vi menighet. Eller, kanskje er det heller Gud som bygger noe i oss. Gud bygger noe vakkert av oss. Han bygger et tempel av dette fellesskapet. Han bygger seg et sted der han vil bo. Vi pleier å kalle det for et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Det er det vi har lyst til å være, og jeg tror Gud har lyst til å bygge det blant oss. Paulus sier, vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen. Så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham er også vi bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi er her og Gud er her. Vi er tilbake fra eksilet. Velkommen hjem. Hva annet kan vi nå gjøre enn å lovsynge Gud og takke han for at vi er tilbake? Hva annet kan vi gjøre enn å feire, sånn som israelitterne gjorde det da de kom hjem fra eksil? I Esra kapittel 3, vers 11 står det, De stemte i med lov og takk til Herren. Han er god. Evig var hans miskunn mot Israel. Og hele folket jublet høyt og lovet Herren fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Nå står vi her. Bygd opp og holdt sammen av Jesus Kristus, og vi skal også få lov til å juble høyt og lovprise Gud og si han er god. Evig var hans miskunn.
Ja, Eirik, kan du